Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Ještě se vyznáte v diskuzích kolem nouzového stavu a postojích politiků k němu? Je celá ta diskuze, kterou prožíváme, včetně vzájemných výpadů politiků, jen předehrou před podzimními poslaneckými volbami? I to bude téma následujících minut našeho vysílání z vlny Českého rozhlasu Brno. Zdravím naše posluchače a posluchačky a po telefonu bych rád pozdravil i politologa Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Přeju vám příjemný podvečer.
Krásný večer.
Pane Kopečku, in medias res. Jak si má člověk vyložit, když zástupci jedné a té stejné strany ve sněmovně hlasují proti prodloužení nouzového stavu a pak její hejtmané hlasují pro vyhlášení nového?
Myslím, že je to poměrně snadno vysvětlitelné faktem, že tu máme hejtmany, kteří odpovídají za situaci v krajích, to se týká především krajských nemocnic, které kraje zřizují a ve kterých někde je situace hodně kritická. Představa, že bychom ode dneška se ocitli v situaci, kdyby celou řadu opatření v krajích prostě nešlo aplikovat, respektive by se to zcela rozjelo z hlediska toho, co je aplikováno třeba v Karlovarském kraji a Jihomoravském kraji, je něco, co podle mě bylo pro hejtmany nepřijatelné, proto ta dohoda s vládou a jejich návrh na to, že tu bude pokračovat na jejich návrh nouzový stav. Je dobré ale dodat samozřejmě. Ono to opravdu nepůsobí úplně srozumitelně vzhledem k faktu, že většina hejtmanů je, jak jste zmínil, zástupci v podstatě opozičních stran.
Má ta současná situace jasné a jednoduché vysvětlení pro průměrného voliče, byť už jste jedno z možných vysvětlení také nabídnul. Má ještě nějaké další jednoduché vysvětlení pro průměrného voliče?
Já mám pocit, že ten poslední půl rok postrádá úplně jednoduchá vysvětlení. Jsme v situaci, kdy krizová komunikace vlády je někdy hodně nesrozumitelná a výsledek potom je, že se ocitáme v situaci, kdy už tomu běžný, či chcete-li průměrný volič přestává jakkoliv rozumět a přestává se v tom orientovat. Tady jsme se v tuto chvíli dostali do situace, kdy se neustále prodlužoval nouzový stav s tím, že vláda v zásadě už poslední měsíc nedělala nic z hlediska změn, což prostě opozice, když to vezmu jednotně teďka, byť opozice je v našem případě docela roztříštěná, odmítla akceptovat. Výsledek je, že jsme se tenhle víkend ocitli v takové dost zvláštní situaci, kdy si nevědělo, co vlastně od pondělí bude. Ale krátce a stručně řečeno, jednoduše to vlastně rekonstruovat a vysvětlit opravdu není na minutu či na dvě.
Ano, je to zřejmě na trošku delší diskuzi, ale já se vás tedy pokusím zeptat na něco konkrétnějšího. Kde je podle vás podstata toho, že komunistická strana otočila a přestala spolupracovat kolem nouzového stavu se současnou koalicí?
Je dobré vnímat, že ta podpora vlády komunisty byla poměrně dlouho velmi loajální. Vlastně komunisté si nekladli žádné velké podmínky. Při tom předchozím hlasování o prodloužení nouzového stavu nicméně s určitými podmínkami přišli. Bylo tam mimo jiné otevření ski areálu nebo návrat dětí do škol. Stávající premiér to v podstatě ignoroval, to jest, že od toho předchozího prodloužení se v tomhle směru v zásadě nic nestalo. Výsledek je, že komunisté se rozhodli, že nemají důvod podpořit vládu v tomhle důležitém hlasování. Osobně si myslím, že kdyby to teď udělali, tak už by i před sebou vypadali, řekněme, velmi zvláštně. To jest jako někdo, kdo opravdu se sebou nechá manipulovat v podstatě jakkoliv. Ta další věc, která s tím samozřejmě souvisí a je trochu v pozadí, komunistická strana z hlediska voličské podpory na tom není v tuhle chvíli zrovna nejlíp a ta pozice loajální opory vlády není nejvýhodnější. To taky mohlo sehrát určitou roli, byť to nebylo možná tak viditelné v tom hlasování minulý týden.
Vy jste vlastně zmínil to, k čemu možná ještě dospějeme. Já věřím, že ano, tedy k tomu, že komunistická strana na tom není zrovna nejlíp. Zřejmě máte na mysli onen průzkum, ke kterému také mířím, ale mám ještě jednu otázku. Má teď Andrej Babiš, kterého jste ve svých předchozích odpovědích také zmínil, tedy má teď Andrej Babiš a hnutí ANO slabší zázemí? A uvědomují si to?
Já bych tuhle vládu označil za vládu, která je v zásadě ve stádiu klinické smrti. Ono to zní dost drsně, nicméně když se podíváte třeba na hlasování ve sněmovně na konci minulého roku, Tak tady se u záležitostí souvisejících s daňovým balíčkem, což byla v podstatě jedna z nejzásadnějších záležitostí, která se tu schvalovala v minulém volebním období. Tam šlo opravdu o hodně peněz a ty představy obou vládních stran se dost rozešly, to je představy ANO a ČSSD. No a ta vláda to přežila, přestože je jasné, že tohle by za normálních okolností byla záležitost, kdyby se vládní koalice, tak říkajíc, ukončila. Podle mě se sociální demokracie tím, že zůstává v této vládě, ocitá v dost nevděčné pozici někoho, kdo je takový trochu otloukánek. Je to vidět i na té klesající podpoře v posledních měsících a letech, kdy ta strana bude mít opravdu velký problém přejít přes 5%. Nicméně jsme ve stavu nouze a odejít v tuhle chvíli z vlády je podle mě něco, co sociální demokracie právě s ohledem na fakt, co by to vyvolalo, to jest krizi, prohloubení té stávající ještě neúplně šťastné situace ohledně pandemie, tak se vlastně rozhodli v té vládě setrvávat a budou v ní možná ještě nějakou dobu setrvávat.
Připomeňme, že koalice Pirátů se STAN by nyní podle volebního průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi ve sněmovních volbách překonala hnutí ANO. Třetí za zmíněnými stranami by skončila koalice Spolu, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Jak do té souvislosti zapadá fakt, že hnutí ANO může ztratit pozici volební jedničky?
Já bych byl s hodnocením volebních průzkumů přece jen trošku opatrný. Tohle je zatím první průzkum, který ukazuje podporu těch koalic, které jste zmiňovali. Je otázka, co se s tím stane v příštích měsících. Samozřejmě v tuhle chvíli opravdu nevíme, jak zahýbá ještě pandemie s podporou. To, co víme, jsme vlastně v situaci, kdy tu ANO Andreje Babiše v těch posledních měsících v těch volebních průzkumech mírně ztrácelo. Ono to není nějaký úplně dramatický propad, ale je tam přece jenom viditelné, že to věrné jádro voličů trošku oslabuje z hlediska své loajality. To, co jsme dál viděli, prostě vznik dvou koalic. Nicméně to, jestli vydrží do sněmovních voleb, je v tuhle chvíli docela otevřené. To jest nevíme stoprocentně, jestli Piráti a STAN, respektive ODS, Lidovci a TOP 09 opravdu půjdou do voleb tak, jak teďka prohlašují. Asi ano, ale je to prostě ještě osmiměsíční příběh, který tu bude do voleb probíhat. V tomhle kontextu já bych byl opravdu hodně opatrný v tom, jak na to vlastně v tuhle chvíli ANO může, respektive zareaguje. Může reagovat a zareaguje. Jsme totiž opravdu v kontextu něčeho, co je mimořádná situace. Je možné, že se v průběhu jara, léta, pandemická situace zlepší, což by se mohlo promítnout i do hodnocení vlády. Je možné, že se systém očkování rozběhne a to bude přičteno ANO, respektive obecně vládním stranám k dobru. To je pořád jsme ještě v situaci, kdy tu, tak říkajíc, krajíme medvěda, který je příliš daleko od cíle, když si dovolím použít tohle trošku nadnesené úsloví.
Je příliš mnoho neznámých, řekl bych já. Ale připomínám to, že na telefonní lince je politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a měl bych na něj ještě pár otázek. Ale teď vás poprosím o chvíli trpělivosti, počkejte na naší telefonní lince, nabídnu písničku Václava Neckáře a hned se k vám vrátím. Musím si je sformulovat. Je 17:48, posloucháte dnešní Den na Moravě a na telefonní lince je v té publicistické části dnešního podvečerního souhrnu Lubomír Kopeček, politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, se kterým jsme si před malou chvílí řekli, že je příliš mnoho faktorů na to, abychom mohli jasně, zřetelně říct, jaký může mít, jak moc tedy může současný vývoj vymezit to, jak bude sněmovna vypadat po podzimních volbách. Ono vlastně záleží i na tom, jaký volební systém pro volby zákonodárci vyberou, když ústavní soud část pravidel zrušil, že, Lubomíre?
Velmi jednoduše ano. Jsme v situaci, kdy v tuhle chvíli musí sněmovna a senát se rychle shodnout na nové podobě klíčových prvků volebního zákona. Ta debata v tuhle chvíli nevypadá, že by ustila do nějakého rychlého závěru. Ty představy se začínají dost křížit. Máme tu, když to velmi zjednoduším, představu premiéra, který chce jeden volební obvod, což by byla v podstatě revoluce v podobě toho, jak se volí v Česku. Česku, to je, že místo 14 volebních krajů by byl pouhý jeden. Pak tady máme většinu ostatních stran, které nějakým způsobem tendují k zachování těch stávajících 14 krajů a samozřejmě k tomu, aby se doplnili ty stávající zrušené prvky něčím, co více či méně bude samozřejmě odrážet to, jak moc je to pro ně výhodné. Mm-hmm. To, co jsem zmínil u Andreje Babiše, to je ten jeden volební obvod, to je samozřejmě záležitost v tuhle chvíli klíčová z hlediska stran, které mají jednoho poměrně stále populárního lídra, tím myslím Andreje Babiše v případě ANO, ale ono by to mohlo být výhodné třeba i pro SPD Tomia Okamury, které je také postavené hodně na jednom člověku. Mm-hmm.
Sportovní terminologií bychom mohli říct, že do hry vstoupili hejtmané. Jak všichni víme, co to může znamenat pro ně a pro pozici krajských politiků na tuzemské politické scéně?
Já nemám pocit, že by to znamenalo nějakou revoluci. Oni byli teď několik dnů poměrně výrazně vidět, protože se tak trošku nedopatřením, a ono to skutečně nedopatření bylo, ocitli v pozici někoho, kdo žádá vládu o nový nouzový stav. To slůvko nový je samozřejmě trošku v uvozovkách, protože je to dost pochybné, jestli je nový. Na druhou stranu, pokud se nějakým způsobem ta situace z hlediska prodlužování nouzového stavu v příštích týdnech v uvozovkách znormalizuje, to je, že hlavní slovo tady opět bude mít, jak podle ústavy má mít sněmovna, tak ta role hejtmanů zase ustoupí velmi rychle do pozadí. Mimochodem ono i v tom, co se dojednávalo, celkem jasně zaznělo, teď tam myslím mezi hejtmany a vládou, že hejtmani mají nějakou představu, která se dost kryla s tím, co chtěla většina opozice. To je třeba rychlý návrat dětí do škol minimálně u některých ročníků nebo třeba nový pandemický zákon. To byly věci, které chtěla i většina parlamentní opozice. Takže tady je vidět, že ten rozpor, byť je teďka viditelný, to je, že hejtmani nějakým způsobem zdánlivě šli proti názoru parlamentní opozice, se zase po té obsahové stránce nejeví tak zásadní.
Vy mi čtete myšlenky, vy jste vlastně částečně odpověděl i na otázku. Chtěl jsem se vás totiž zeptat, jaký je váš odhad dalšího vývoje, ale jsme-li u hejtmanů, tak mám ještě jeden dotaz a ptám se Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity na Martina Kubu z ODS. Je předseda Asociace krajů Martin Kuba z ODS teď na vzestupu, nebo to byla spíš epizodní role?
Já bych řekl, že on je mediálně mimořádně schopný a šikovný politik. To, co předvádí Martin Kuba v posledních týdnech, je taková docela zvláštní pozice, kdy to není úplně klasický politik ODS. On tu kritizuje třeba představu volební koalice, která tady už vznikla, to je přes koalice, o které jsme mluvili, koalice ODS, lidovců a TOP 09, čímž u některých straníků, kteří z ní také nejsou nadšení, sbírá body. Máme tu Martina Kubu, který vlastně současně kritizuje v některých momentech vládu, ale třeba i v těch posledních dnech zase zaujme pozici, kdy to je někdo, kdo je jakoby nad tou linkou sporu mezi vládou a opozicí ve sněmovně. Takže tu máme Martina Kubu, který působí mediálně schopně, kompetentně a jako člověk, který zjevně docela z hlediska viditelnosti a důvěryhodnosti získává. Samozřejmě tomu hodně nahrává i ta funkce šéfa konference Asociace krajů, to je něco, co v tuhle chvíli z něj dělá jakousi, když to řeknu zase trošku obrazně, hlavu hlav, to je hlavu hejtmanů, což je samozřejmě parketa, která může právě z hlediska toho mediálního a veřejného zájmu přinášet prostě rozhovory, viditelnost médií a je vidět, že on v tomhle směru příležitost využívá takřka bez zbytku. Ta věc, která je ale zajímavá, když se podívám trošku do historie a na to se maličko zapomíná. V roce 2013 byl Martin Kuba spojen s nejhorším volebním výsledkem Občanské demokratické strany v její polistopadové historii, kdy vlastně vedl tehdy do voleb do poslanecké sněmovny, po rezignaci Petra Nečase. Ono to zdánlivě je už dávno, to je nějakých 7,5 roku, nicméně je dobré si to trochu připomenout a uvědomit si, že tu máme člověka, který rozhodně není spojen jenom s úspěchy Občanské demokratické strany, ale vlastně i s jejím největší neúspěchem v její polistopadové historii. Jenom pro kontext je dobré to vnímat, že něco je mediální pěna dnů a něco může být trošku delší pohled na historii toho, jak se Martin Kuba zapisoval do stranické historie České republiky.
Na telefonní lince byl Lubomír Kopeček, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Já vám za analýzu současného stavu děkuju, těším se zase někdy příště naslyšenou a hlavně buďte zdrav.
Já také děkuji za pozvání a všem přeji hlavně pevné zdraví. Hezký večer.